Dari Ma'azal Ukhuwah Sutarjo, Suara Quran, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله kaum muslimin pendengar dari program Zahika kesempatan siang yang berbahagia ini kita bersama dalam program kajian khusus kita kedatangan tamu yaitu Ustaz Abdullah Taslim radhiyallahu ta'ala yang insyaallah beliau akan juga mengisi kajian dalam daurah Duhat di daerah Kampung Kerman ya. Dan beliau berkenan untuk hadir bersama Radio Suara Quran 94.4 FM kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kita akan membahas satu permasalahan yang mungkin untuk kita bahas kita akan masalah itu.
Ya,
mungkin masalah pendidikan untuk anak-anak kita.
Iya, benar-benar ya.
Dan insya Allah kita akan buka lain pertanyaan bagi penanya yang bertanya kepada Ustaz Abdul Taslim. Kita buka di 02118046051 dan juga dengan SMS kami di 08564755535. Ini diberikan kepada Mas Nur itu.
Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Kaum muslimin, para pendengar radio Suara Quran, rahimakumullah. Alhamdulillah, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, tentu saja masing-masing kita merasakan pentingnya akan mempelajari ilmu agama dengan baik untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Maka tentu saja perlu kita benar-benar berhati-hati dalam masalah ini, bagaimana kita memilih pendidik yang baik untuk diri kita utamanya, juga untuk keluarga kita, termasuk juga bagaimana memposisikan diri kita sendiri sebagai orang tua agar menjadi panutan yang baik, pendidik yang baik bagi anak-anak kita, karena bagaimanapun kita adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan pendidikan keluarga kita. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Ini kita bisa langsung bertanya saja.
Jadi, insya Allah dalam pengajian kali ini yang ingin saya bawakan adalah sehubungan dengan masalah bagaimana memilih pendidik atau guru ngaji yang baik ya, kriteria yang dibutuhkan untuk kita jadikan sebagai patokan dalam menilai seorang pendidik atau seorang guru ngaji yang baik. Karena tentu saja kita semua sepakat, kita ingin belajar agama itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita yang utama. Tujuannya untuk memperbaiki diri kita, untuk mengangkat kebodohan dalam diri kita. Tujuannya adalah untuk kita minta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengannya. Inilah tujuan kita menuntut ilmu, dan dengan sebab inilah ilmu agama itu dimuliakan kedudukannya dalam agama Islam. Maka dalam hal ini Imam Sufyan Ibn Sa'id Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, imam yang sangat terkenal dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang pernah mengatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu fihi wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi li'annahu yuttaqallahu fihi. Hanyalah ilmu itu dipelajari, hanyalah ilmu itu dituntut, dikaji, yuttaqallahu fihi, agar seorang itu mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama fuddilal ilmu ala ghairihi, dan hanyalah ilmu itu jadikan lebih utama dari amal-amal yang lain dalam Islam, karena dengan ilmu itu seorang mencapai kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para hadirin sekalian, para pendengar Suara Quran rahimakumullah, karena tujuan kita menuntut ilmu itu sangat agung, tujuannya agar kita menunaikan bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Tujuannya adalah agar kita bisa menegaskan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya, yaitu untuk menegaskan ibadah kepadanya. Karena pesan ini sangat agung dan sangat mulia, maka tentu saja kita perlu benar-benar memilih dengan baik siapa orang yang akan bisa menjadi sebab untuk membawa kita kepada tujuan tersebut. Kalau kita tahu para Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang pilihan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Al-Mustafa, disebut dengan Al-Mustafa, orang yang dipilih, hamba Allah yang paling bertakwa. Beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari bersabda, "Innila akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Aku ini adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kamu sekalian. Kalau demikian sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memang berarti tidak mudah seseorang itu bisa dikatakan sebagai pendidik. Tidak mudah seseorang itu untuk bisa menjadi perantara dalam menyampaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tidak semua orang yang lantas mengaku dirinya sebagai ustaz atau sebagai pengemban dakwah yang menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung dan sangat mulia ini, semua memenuhi kriteria untuk diambil daripadanya ilmu. Ini yang perlu kita pahami. Dulunya para ulama salaf memberikan perhatian besar dalam masalah ini. Kita tahu yang terkenal utamanya Imam Muhammad ibn Sirin dan juga Abdullah ibn Mubarak yang mengatakan, Inna hadal ilma dirun Anduru amman akuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah ilmu yang kalian pelajari itu adalah agama yang nanti akan kalian bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kunduru, lihatlah dari mana kalian mempelajari ilmu tersebut. Ini menunjukkan kewajiban kita untuk meneliti setiap orang yang akan kita ambil ilmu darinya. Tidak semua orang pantas untuk kita menjadikan sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmu, yang dengan ilmu ini sudah kita bahas tadi akan memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadah kita yang utama, memperbaiki keyakinan kita, keimanan kita, akidah kita, memperbaiki cara kita apa ini memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keimanan kita terhadap hal-hal yang gaib, iman kepada hari kemudian, dan semua masalah-masalah keimanan. Semua bisa mengemban ilmu ini. Oleh karena itu perlu kita lihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dari kalangan tabi'in yang terkenal pernah mengatakan, "Kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu al-ilm." Dulunya para ulama salaf jika datang kepada seorang guru untuk mengambil ilmu darinya, "Nadharu fi salatihi wa hadihi wa hamdihi." Mereka akan melihat bagaimana orang ini melaksanakan salat, bagaimana akhlak dan tingkah laku orang tersebut. "Summa akhadhu anhu." Kemudian setelah itu baru mereka mengambil ilmu dari orang tersebut. Ulama salaf tidak main-main. Mereka benar-benar teliti dalam mengambil ilmu. Mereka benar-benar tidak ingin menjadikan ilmu itu hanya sekedar wawasan, hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar mencari dari orang yang bisa membuat tertawa dalam pengajian, hanya sekedar memperhatikan, oh orang ini bahasa kereta saya, pasti ada nilai ilmiah yang disampaikan dalam pengajiannya. Cuma sekedar pandai ngomong, berani ngomong, sekedar keras-kerasan dalam mengkritik sana sini tanpa dalil. Ini bukan jadi perhatian utama, tapi mereka melihat jauh mana ketuaan kualitas ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut, agar nantinya kebaikan yang dimilikinya bisa transfer kepada orang yang mendengarnya, kepada padunya. Itu merupakan para ulama salaf dalam masalah ini. Para ulama salaf, sampai Imam Syafi'i yang sangat terkenal, Bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman tabi'ut tabi'in pernah mengatakan, ditanya, kenapa dia meninggalkan riwayat tidak mau mengambil hadis dari salah seorang perawi? Dia mengucapkan namanya yang terkenal, ra'aituhu yusalli salatan la yukimuha. Fataraktu hadithahu. Aku melihat dia melaksanakan satu salat yang tidak dilaksanakannya dengan baik. Dia tidak melaksanakan salat dengan baik, tidak sesuai dengan sunnah. Tidak memperhatikan rukun-rukun salat, syarat-syarat diterimanya salat, tidak memperhatikan sunnah-sunnah dalam salat. Aku melihat dia melaksanakan salat yang tidak dilaksanakannya, maka aku meninggalkan. Aku meninggalkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin, para pendengar suara Quran rahimakumullah, perhatikan kelebihan para ulama salaf dalam memilih guru. Karena mereka paham bahwa ilmu agama ini tidak akan didapatkan cuma seperti warisan yang langsung turun dari atas ke bawah. Tidak. Ilmu agama dibawa oleh orang-orang yang mulia, dibawa oleh orang-orang yang bertakwa. Maka agar kita mencapai takwa tersebut, guru sangat mempengaruhi. Orang Arab mengatakan sesuatu yang tidak punya tidak akan bisa memberi apa-apa. Kalau dia tidak bisa memiliki takwa, bagaimana mungkin dia bisa mentransfer takwa kepada orang lain? Na'udzubillah min dzalik. Kalau akhlaknya buruk, bagaimana mungkin dia akan bisa menjadikan muridnya memiliki akhlak yang baik, sedangkan dia tidak memiliki kebaikan akhlak tersebut? Lihatlah para ulama ahlu sunnah yang terkenal, Imam Bukhari dalam ucapannya yang sangat terkenal pernah menyebutkan bagaimana guru yang beliau jadikan sebagai kriteria, guru yang menurut kriteria untuk beliau ambil ilmu darinya. Dalam ucapannya yang terkenal beliau pernah mengatakan, "Kitab min alfin wa samanina rajulan laisa fihim illa sahibul hadis kulluhum yaqulu al-imanu qawlun wa amalun wa yazidu wa yanqus." Aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang mereka adalah semuanya ahlul hadis, semuanya orang yang berilmu mendalami sunnah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Semua mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan, semuanya ahlul sunnah, dan mereka mengatakan iman itu bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ini ketelitian beliau. Memang para ulama salaf sangat menganjurkan untuk berguru kepada sebanyak-banyaknya guru di kalangan ahlu sunnah. Ini juga diperhatikan, ini anjuran. Kita besar orang yang mempelajari ilmu dengan cara otodidak, tidak berguru dengan para ulama, ini jelas salah dan sesat berdasarkan kesempatan para ulama ahlu sunnah yang diperhitungkan oleh mereka. Tidak bisa, harus dengan guru. Rasa para ulama dipuji dengan banyaknya guru mereka, karena dengan banyaknya guru orang akan menghasilkan selama ingat. Banyaknya guru maksudnya ini adalah semuanya ahlu sunnah dalam arti menghasilkan semua benar. Bagaimana Imam Bukhari tadi katakan semua gurunya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Karena dengan banyaknya guru seorang akan lebih luas pantangannya dalam menikahi perselisihan. Orang yang mengaji dengan satu model guru tertentu, bagaimana banyak saat ini terjadi di kalangan sebagian konservasi, maka pandangannya akan sempit. Dia menyangka kebenaran cuma apa yang ditetapkan oleh gurunya, sehingga dia mengatakan semua orang lain sesat, meskipun ternyata pendapat yang dikatakannya saat itu adalah pendapat yang juga dikatakan oleh para ulama ahlu sunnah yang mungkin belum dikenalnya atau tidak diketahuinya, karena selama ini dia cuma mengagungkan gurunya sendiri atau sangat memuliakan gurunya sendiri, sehingga yang lain tidak dianggap sebagai orang yang berilmu meskipun itu adalah ulama ahlu sunnah. Ini termasuk fenomena yang sangat memprihatinkan. Selalu fanatik kepada guru atau kepada perguruan yang pernah dia belajar padanya, menyebabkan meremehkan para ulama yang lain, padahal para ulama yang lain itu sangat jauh lebih berilmu daripada gurunya misalnya. Dari kalangan sebagian ikhwan, menyebabkan sikap-sikap satu mereka yang sama sekali bertentangan dengan manhaj salaf. Maka terkenal ucapan-ucapan yang saat ini kita dengar, jika dia ingin membangkitkan atau mempromosikan dirinya, dia mengatakan guru adalah seorang imam, dia ini adalah murid pelan-pelan. Padahal siapa imam ahlu sunnah saat ini? Subhanallah, kalimat imam tidak mudah diucapkan. Muhammad al-Uzaimin rahimahullah ta'ala sampai mengatakan bahwa mirip dengan fenomena yang diingkari dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini seperti misalnya menyebutkan kalimat syahid. Orang yang mati syahid ketika berperang di jalan Allah diberi gelar syahid, mati syahid. Berarti dia mati dalam keadaan keimanannya. Ini dilarang dalam agama. Beliau mirip dengan fenomena ini adalah mudahnya saat ini orang mengikhlaskan kepada gurunya atau ulama yang dikaguminya sebagai imam. Dia adalah seorang imam, sangat berilmu, ahlul hadis yang terkenal. Kalau orangnya jaga-jaga saja. Kalau yang terkenal sangat banyak yang berhamburan. Karena tujuannya adalah ingin mengagungkan gurunya. Yang dibalik itu ada pengagungan terhadap dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Dia pun membanggakan gurunya tersebut. Padahal guru-gurunya tersebut juga berguru kepada para ulama yang masih hidup. Tapi mereka tidak pernah tanya gurunya tersebut ataukah gurunya tersebut. Dengan tujuan agar mengesankan bahwa gurunya lah yang paling mulia, yang paling besar, yang nanti dibalik kepada gabungan terhadap diri mereka sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kita kembali kepada pembahasan kita, kaum muslimin, ikhwan sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, kaum muslimin, para pendengar suara radio Quran. Oleh karena itulah, memilih guru yang baik dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala ini merupakan perkara yang penting sekali. Kita harus usahakan, kita harus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mengapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai keutamaan, kemuliaan dalam Islam? Di antara faktor utama adalah karena guru mereka adalah hamba Allah yang paling takwa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau muridnya demikian karena guru seperti itu. Oleh karena itu, termasuk yang diterangkan oleh para ulama ketika membantah kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan sahabat seperti Syiah dan yang lainnya, ketika mereka mengatakan sebenarnya ketika mereka adalah mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti mereka mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam mendidik murid-muridnya. Padahal sudah kita ketahui persaksian dari Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa para sahabat adalah generasi yang terbaik secara mutlak dalam Islam, dalam semua pengamalan agama mereka, dalam ilmu, dalam amal, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam ketakwaan, dalam iman, dan dalam semua permasalahan agama. Ini sebabnya adalah salah satu dari Allah Subhanahu wa Taala karena bimbingan dari guru yang terbaik, teladan yang paling utama, Nabi kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengisyaratkan hal ini dalam firman-Nya, wa kaifa tasbiruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian bisa menjadi kufur? Artinya kekafiran jauh dari kalian wahai para sahabat. Kenapa? Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberadaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat merupakan salah satu faktor utama yang menjadikan iman mereka sempurna dan menjadikan mereka sebagai generasi yang terbaik di umat ini. Jadi subhanallah, demikianlah guru perannya seorang pembimbing dalam melahirkan generasi yang baik. Dalam melahirkan generasi yang baik. Dan oleh karena itu, dalam hal ini peran seorang guru yang dari sinilah kembali pentingnya kenapa kita harus meneliti keadaan mereka itu sangat penting dalam mendidik generasi. Tentu saja belum kita membicarakan atau kita berusaha untuk mencari guru jika itu berhubungan dengan pendidikan untuk keluarga kita, yang paling utama adalah kita berusaha untuk menjadi guru untuk keluarga kita sendiri dulu. Seorang ibu, apalagi seorang ayah, wajib dia untuk menampilkan dirinya sebagai figur yang baik di hadapan anak-anaknya. Karena bagaimanapun anak-anak akan selalu melihat tingkah laku dari orang tuanya. Maka yang pertama yang mempengaruhi mereka sebelum disekolahkan atau dipondokkan, dijadikan dia belajar kepada guru yang lain, pertama kali yang menjadi gurunya adalah orang tuanya. Oleh karena itu yang pertama kali wajib untuk memposisikan dirinya sebagai pengaruh yang baik atau guru yang baik adalah orang tua. Dalam hal ini imam, salah seorang imam ahlus sunnah yang terkenal dari zaman setelah tabi'ut tabi'in, Ibrahim Al-Harbi, imam yang sangat terkenal dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ketika dia dikunjungi oleh salah seorang muridnya dengan membawa beberapa orang anaknya, dia mengatakan haula'i auladuka, apakah mereka itu anak-anakmu? Orang ini mengatakan na'am. Maka dia mengatakan ihdar, berhati-hatilah kamu. La yarauka, la yarauna tahaitsu nahaka Allah. Jangan sampai mereka melihat kamu melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah, fatasfi ayunihim, sehingga wibawamu, kedudukanmu akan jatuh di mata mereka. Jadi perhatikan, seorang bapak yang mencukupkan teladan yang kurang baik akan menyebabkan jatuhnya wibawanya di hadapan anak-anaknya. Bagaimana mungkin setelah itu anak-anak tersebut mau menerima pendidikan atau masukan dari mereka? Termasuk juga seorang guru yang telah dilihat oleh anak didiknya berbuat hal-hal yang melanggar syariat Allah, bagaimana mungkin setelah itu dia akan bisa memberikan pengaruh kebaikan kepada murid-muridnya atau anak-anaknya? Oleh karena itulah menyiapkan hal ini sangat penting. Tidak ketinggalan juga seorang ibu, seorang penyair dalam ucapan yang terkenal yang diduki oleh para ulama syair ini. Seorang penyair mengatakan, al-ummu madrasatun ta'addaha a'adda sya'ban thayyibal a'raf. Seorang ibu itu adalah ibaratnya sebuah madrasah, sekolah Islam. Jika a'addaha, kalau kau menyiapkannya dengan sebaik-baiknya, berarti kamu akan menyiapkan satu generasi, satu masyarakat yang akhlaknya akan baik. Jadi bagaimana perannya seorang ibu dengan kebaikannya bisa membentuk masyarakat muslim yang baik, yang memiliki akhlak yang luhur, mesti pengerti yang baik. Dan oleh karena itulah, pertama kali jika kita ingin memilih seorang guru, pertama hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai guru yang baik terhadap anak-anak kita. Maka dalam hal ini sangat perlu ya, kita berusaha semampu kita dengan apa yang kita miliki untuk benar-benar memberikan perhatian besar dalam ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita berikan untuk diri kita dan anak-anak kita. Bahwasanya para ulama sangat memberikan perhatian besar dalam masalah mencari guru yang baik agar bisa memberikan pengaruh baik kepada mereka. Saya teringat dalam sebuah biografi yang disebutkan dalam biografinya Imam Hasan Al-Basri, ketika salah seorang bertanya tentang akhlaknya, tentang tingkah lakunya kepada salah seorang yang mengenal beliau dari muridnya sendiri, maka muridnya ini mengatakan bahwa dia sangat kenal Imam Al-Hasan Al-Basri, dan mulailah dia menjelaskan tentang sifat baik atau utama yang ada pada imam ini. Di antaranya beliau mengatakan, Ashabun nasi arirasan bi'alaniyah. Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah orang yang paling sesuai antara apa yang ditampakkan dan disembunyikannya. In qama ala amrin qada alaihi, wa in qada ala amrin qama alaihi. Kalau dia berdiri di atas satu perkara, maka dia duduk seperti itu. Kalau dia duduk di satu perkara, maka dia berdiri di atas seperti itu. In amara nasa bi amrin kana amalan nasi lahu. Dia memerintahkan satu perintah, maka dia yang paling pertama kali mengamalkannya. Wa innaha an syai'in kana atrafan nasi lahu. Kalau dia melarang satu larangan, maka dia yang pertama kali meninggalkannya. Maka mendengarkan keterangan ini, selama yang bertanya ini, kita mendengarkan sifat-sifat tersebut, langsung beliau mengatakan, itulah keteranganmu. Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka? Ini merupakan pertama pujian terhadap Imam Hasan Al-Basri, yang beliau juga disebut-sebut sebagai salah seorang mujaddid Islam yang pertama kali, dan termasuk yang disebut sebagai tabi'in yang terbaik. Tabi'in artinya dari kalangan para ulama ahli sunnah yang terbaik. Maka ini menunjukkan keluhuran akhlak beliau, dan dari pujian ulama yang mendengarkan akhlak ini dengan mengatakan, kayyadhillu qaumun hadza fihim, bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau orang seperti ini ada di kalangan mereka. Ini juga menunjukkan peranan seorang pendidik, bagaimana kebaikan akhlaknya bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar tidak sesat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keadaannya, contoh yang baik yang disampaikannya akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. inilah yang termasuk yang disebutkan dalam makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Hasan riwayat Ibnu Majah, inna minan nasi nasan mafatihul khair wa ghalibul syarr. Ada di antara manusia orang-orang yang keberadaannya itu sebagai pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Orang seperti ini yang harus dicari. Orang seperti ini yang harus dicari. Orang seperti inilah yang harus kita berusaha untuk selalu menghadiri majelisnya. Selalu kita meminta nasihatnya agar benar-benar nasihat yang kita dengarkan darinya itu bersumber dari ketakwaan dalam hatinya sehingga mudah masuk ke dalam hati kita. Kita ingat kembali istilahnya Muhammad Ibn Wasi yang mengatakan inna dzikra idza kharaja min al-qalbi wa 'ala al-qalbi, nasihat apabila keluarnya dari dalam hati maka akan mudah masuk ke dalam hati yang mendengarnya. Kalau nasihat tujuannya hanya sekedar untuk menampakkan bahwa dia berilmu, nasihat tujuannya untuk balas dendam, untuk menjelaskan kepada orang lain, tidak akan masuk. Karena bukan keluarnya dari hati, bukan bersumber dari takwa. Nah, jadi kita butuhkan nasihat. Kalau kita membutuhkan bimbingan, maka orang-orang seperti inilah yang akan membantu kepada kita dalam bimbingan-bimbingannya. Maka demikianlah karena sudah waktu azan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memudahkan kita untuk memahami agamanya dengan baik dan memudahkan kita untuk melakukan sebab-sebab yang bisa memperbaiki pemahaman agama kita dan pengamalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk tetap istiqamah dalam agamanya sampai kita meninggal dunia menghadapnya nanti. Sekian dan apa atas segala keterangannya. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Kita buka mungkin dua pertanyaan ya, saja. Bagi pendengar yang ingin bertanya, kita buka 0218-04-651. Jadi 0218-04-651 bagi pendengar yang bertanya tentang materi kita kesempatan akhir ini seputar bagaimana kita memilih pendidikan atau guru yang baik. Kita berterima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak.
Ustaz, ini kami ini dari Pak Sukabijaya dari Klaten. Mau nanya, Ustaz. Untuk menguasai pengobatan dengan lewat aman selawat Nabi surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas, surat Al-Kafirun, surat Al-Falaq, surat Al-Falaq, dengan surat Yudhan, Syahna, Al-Falaq, sampai selesai itu, ditambah surat ayat 1 sampai 5, diambilkan surat Al-Ahzab ayat 56, dengan ditutup amalan Allah Al-Rahman Ya-Rahim Ya Allah Ya Syifa'u, dengan lafal ditutup lagi dengan lafal La Ilaha Illallah kita mohonkan dengan ayat Syifa' ditujukan kepada si yang menderita psikolog itu bolehnya.
Ya, kita aja, Pak. Ya, sekarang kita aja.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, itu semua pengamalan yang tidak ada contohnya dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi mengkhususkan ayat-ayat tertentu, maka tidak ada dalilnya. Al-Quran secara umum merupakan syifa, syifa bagi penyakit manusia. Menunjukkan Al-Quran ini mahu syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami turunkan pada Al-Quran sesuatu yang berupa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya bukan cuma sekadar dibacakan kepada orang yang punya masalah dalam kejiwaannya kemudian langsung sembuh, bukan. Tapi dilihat masalah tersebut apa, didengarkan banyak kalam Allah, dan dia berusaha untuk merenungkan artinya semampu dia. Itulah fungsinya Al-Quran sebagai pengobatan. Bisa memang Al-Quran dipakai untuk meruqyah, dan itu adalah semua ayat-ayat Al-Quran dipakai untuk meruqyah. Yang lebih utama dan hari-hari tertentu seperti dari awal sampai akhir, itu juga yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah akan lari siapa darinya. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau seperti yang tadi sampai tertentu seperti itu, ada amal-amal yang lain, salawat dan seterusnya, ini merupakan perkara yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ditentukan oleh para sahabat. Apalagi cara melafazkan Asmaul Husna juga tadi keliru, karena yang dimaksud dengan fadu'uhu biha dalam Al-Quran, walillahil Asmaul Husna fadu'uhu biha, Allah memiliki nama-nama yang maha mulia, maha indah, maka berdoalah dengannya, artinya bukan dengan disebut setiap nama tersebut. Para ulama Ibnu Sina dan yang lainnya mengatakan tidak ada zikir yang cuma sekedar menyebut nama Allah, Allah, Allah. Karena nama Allah sudah kita ketahui adalah nama yang agung. Tapi maksudnya nama Allah Subhanahu wa taala itu zikirnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah diperingatkan dengan disambung subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ini yang diperingatkan. La ilaha illallah termasuk juga diperingatkan. Maka begitu pula Asmaul Husna bukan berarti cuma kita sebut sekedar Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau bilang tapi kita sebutkan dalam doa kita sesuai dengan permintaan kita, misalnya ya Allah ampunilah dosaku, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau adalah innaka anta ghafurur rahim, maha pengampun dan maha memberi rahmat. Wahai Allah yang maha memberikan rahmat, maha mengampuni, ampunilah dosaku, rahmatilah aku. Boleh yang seperti ini kita menyebutkan sesuai dengan doa, doa kita, permintaan kita, baru kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan tersebut. Inilah yang namanya berdoa dengan Asmaul Husna. Jadi amalan yang disebutkan tadi, yang disebutkan tadi, tidak boleh dilakukan karena ini bukan termasuk ketaatan, karena bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Waktu itu aku masuk di anak saya itu, tapi dananya terlalu mahal. Terus saya beli majalah Sunnah itu, alhamdulillah itu ada keterangan di sini tentang keterangan tentang sikapnya gitu. Ada penyakit asma, epilepsi, terus sifat-sifat. Kebetulan saya kan punya-punya itu ada hasil tentang yang membahas tentang penyakit itu.
Saya boleh belajar itu ya? Iya. Karena sudah boleh belajar atau karena penyakit pengobatan penyakit itu?
Ini kan syarat untuk memasukkan sekalanya di penyakit itu. Iya. Ini ketika yang tidak mempunyai
penyakit. Insya Allah kita pahami itu dari itu.
Ya, tentu saja masalah tiga penyakit yang disebutkan bukan berdasarkan hadis, ini cuma syarat-syarat yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Tentu saja pihak pondok sudah mungkin berkonsultasi dengan ahli-ahli kesehatan ya, tentang kejadian nanti yang akan dipilih agar bisa belajar dengan baik dan juga berhubungan mungkin dengan penyakit menular tidak disebutkan, karena yang akan menolakkan banyak, maka mereka mengambil kebijaksanaan untuk membuat syarat agar yang diterima tidak terkena penyakit-penyakit tersebut, dan tujuan nanti agar bisa belajarnya lebih efektif, dan juga mungkin ya tujuan mereka agar tidak terlalu mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan penyakit, karena tugasnya mereka yang utama adalah mengajar agama ya, bukan untuk mengurusi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit. Maka itu kebijaksanaan yang bersifat bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara nas, tapi perusahaan umum dari ayat Al-Quran misalnya, kalau ahla zikri in kuntum la ta'lamu, bertanyalah kepada ahli ilmu, ilmu pengetahuan yang menguasai masalah tersebut kalau kamu tidak mengetahui. Kalau kita berhubungan dengan masalah kesehatan, tanya sama dokter, sama ahli-ahli kesehatan. Demikian kalau dia saya pahami dalam masalah ini. Cukup ya.
Ini yang menjadi materi kita bersama Ustaz Allah Ta'ala seputar dia memilih guru yang baik dan menilai kajian tadi memberikan manfaat ilmu dan amal kepada kita semuanya, dan ternyata benar menjadi kajian spesial yang sudah dimulai hari ini sekarang sampai dengan besok jam 5 sore, dan dia menerap pengisi adalah Ustaz Allah Ta'ala yang tadi bersama kita di Radio Sarapnus dan Patung Berlehan. Insyaallah kita akhiri majlis kita. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.